via Wave One. My name is Nikki Strong.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika dakika 30 za matangazo haya ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia muda kama huu ambapo ni saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Bila shaka upo na wakati mzuri kabisa kujumuika nasi ili kukueleza yale yanayo endelea katika ulimwengu wa vijana, ulimwengu wa kisasa, ulimwengu wa kizazi kipya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Dina kukaribisha leo ikiwa ni siku muhimu kwa wapenzi wa soka, kwani nusu finali ya kwanza ya kombe la dunia ndiyo inaanza. Jess, ni Luka Modric ama Lionel Messi? Tutajua baadaye.
Shukrani sana. Basi ndani ya hayo pia tutaangalia lile tamasha la Nairobi Festival ambalo linaelezewa ni la kipekee kuwahi kutokea. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameeleza mengi kuhusiana na tamasha hilo. Tutakuwa na kipengele cha barazani ambacho tumekuuliza kuhusu michuano ya kombe la dunia inayoendelea hivi sasa huko Doha, Qatar. Pia tuna maoni yako msikilizaji na tutakushirikisha katika line ya simu. Vile vile kumbuka VOA Express bila ya muziki bado haijakamilika. Tunagusa muziki kutoka pande zote za dunia. Basi na moja kwa moja bila kupoteza wakati, hebu tushuke katika jiji la Nairobi nchini Kenya, ambapo tamasha la Nairobi Festival kama nilivyosema linashika kasi kweli kweli. Tamasha hili ambalo limeanza jana litaendelea hadi Disemba 16, ambapo lengo kuu ni kuonyesha na kusherekea vibe ya jiji la Nairobi. Vijana ndio wamepewa umuhimu mkubwa kushiriki katika tamasha hili, ni kulingana na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Amesema hili ni tamasha ambalo linatoa fursa kwanza kwa Wakenya wote, alafu vijana pia ni muhimu kushiriki. Licha tu ya kwamba kutakuwa kuna vyakula vya aina mbali mbali ndani ya tamasha hilo, watakuwa pia wanaonyesha masuala ya utamaduni. Pia ni fursa kwa vijana kuonyesha vipaji vyao, kuonyesha ujasiriamali wao na ubunifu wao katika maisha yao ya kila siku. Basi ni naye Okello Walter, yeye ni mkazi huko jijini Nairobi, Kenya. Okello, habari za jioni hapo ulipo?
Nashukuru Mkamiti, habari za koko huko Washington?
Washington hapa hali ni shwari kabisa, kuna kibaridi asubuhi ya leo, lakini tunamshukuru Mungu tupo na wewe katika line ya simu sasa kuzungumza na kujua kile ambacho kinaendelea kwa upande wa vijana kwenye tamasha hili la Nairobi Festival. Tamasha hili kwa upande wako unadhani litafungua fursa zipi kama kijana ili kuweza kusonga mbele na maisha kila siku?
Kwanza Mkamiti, nashukuru na kama kijana anaishi jiji kuu la Nairobi. Ilikuwa ni tamasha ilianza jana mpaka tarehe 16 ikifunguliwa na gavana wetu wa na jiji kuu Johnson Sakaja. Na alipokuwa akifungua jana alitupatia nafasi za kujionyesha ama kujitambua sisi kama vijana wa Nairobi. Inaitwa Creating Nairobi a Creative Hub, kwa sababu kuna zile tamasha, kuna pali pa fashion, kuna pali pa art, trade, music, chakula cha watu wa Nairobi, utapata kuna zile magari Nairobi zinaitwa matatu, matri ama nganya, ile gari tofauti na town zingine. Kwa hivyo kwa kifupi, Creative Festival ni kutupatia nafasi sisi kama vijana kuonyesha ule utamaduni wetu wa Nairobi. Najua Nairobi ina utamaduni tofauti kushinda kuliko miji zote nadhani dunia nzima. Nairobi ina unairobi wake ndani yake.
Sasa Sakaji, ya wewe kwa upande wako unafikiri fursa hii utaitumia vipi kama kijana ili kuweza kuonyesha jamii ndani ya jiji la Nairobi, nje na hata kimataifa kuhusiana na kipaji chako pengine hakijulikani, ama uzoefu wako kama kijana katika kujikwamua kutoka hali moja maisha kwenda nyingine?
Kwa kweli gavana wetu alipofungua tamasha hili alitupatia nafasi, mimi kama kijana nikiwa na fursa yangu na kitu ambayo naweza fanya kwa jamii ama kile natambua, nina fursa ya kwenda pale na kutafuta nafasi, na pia mimi nijionyeshe kwa wale vijana wenzangu wa Nairobi kuwa hata mimi naweza, si lazima kwa ofisi. Kwa sababu kwa ile kamasha utapata kuna wale wanaweza kupika chakula, kuna wale wanaweza kuimba, kuna wale wanaweza kuperform kama wasanii. Kuna pia kile kitengo cha film and documentary. Documentary zote za Nairobi ziko pale. Kwa hivyo kama kijana lazima utangalia pale akili na mwili na mawazo yako yanaweza ingia na ya kufanya, unaweza fanya kitu kwa jamii ya Nairobi.
Shukrani sana Okello Walter, kijana wa jiji la Nairobi, akielezea kuhusu Nairobi Festival ambapo takriban filamu na makala 16 zilizotengenezwa na wasanii wa ndani, ninazungumzia wasanii nchini Kenya, zinaonyeshwa katika tamasha hili la Nairobi Festival. Basi kila laheri kijana wa Nairobi na jamii ya watu mbalimbali wanaoishi huko Nairobi. Unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC.
Haya basi, msikilizaji, ni Rema na Makula huyu, unaweza kusema mzazi mwenzie Eddie Kenzo alipotea kulikweli katika hizi nyanja za muziki, hapa akiwa na The Band anakuambia Give Me Love. Ni kibao kitamu kabisa kutoka kule pande za Uganda. Ukiwa Kampala pale, naamini mambo yanakwenda hata kama uko kwenye bodaboda. Unajua Kampala unaweza kukuta ndio mji mkuu wa bodaboda Afrika Mashariki. Umeshaona wewe bodaboda za Kampala?
Taxi.
Zinatembea kwa wingi, utafikiri vile sisimizi ama siafu.
Aha. Ndio usafiri wa umma huo, usafiri ulio rahisi kwa kila mkazi aliyepo katika eneo hilo linalohusika kwa wakati huo.
Naam. Basi tunasonga mbele na moja kwa moja tunaelekea kule Qatar 2022, na maanisha kombe la dunia, ambapo hii leo michezo ile ya kutafuta tiketi ya kwenda kucheza fainali hapo siku ya Desemba 18 inapigwa leo. Mchezo wa kwanza utakuwa ni wa Argentina na Croatia. Hapo kesho Ufaransa uso kwa uso na Morocco. Pressure iko juu kulikweli kwa mashabiki wa soka duniani kote, manake tukifanya mchezo tunaweza kukuta kwamba finali ile ambayo ya mwaka 2014 inarejea 2018 inarejea tena kule nchini Russia, manake ilikuwa ni baina ya Ufaransa na Croatia. Sasa endapo zitafuzu ama kufunga wapinzani wao hii leo na hapo kesho, Croatia pamoja na Ufaransa zinaweza karejea katika kombe la dunia la finali, lakini vile vile zinaweza kuwa finali ya kwanza kabisa kwa timu ya Afrika endapo Morocco itaifunga Ufaransa, na alikadhalika tutajua kama atacheza na Argentina au Croatia. Historia itakuwa imeandikwa hapo.
Idi Ligongo, lakini mchezo huu wa Argentina na Croatia kwa hapa Washington DC itakuwa ni saa 8 kamili.
Saa 8 kamili mchana. Naam. Na kule Afrika Mashariki ndani itakuwa majira ya saa 3 saa 4 usiku.
Itakuwa ni saa 4 usiku.
Kwa hiyo wale ambao wanatarajia kwenda kazini kesho kazi kwao. Maana kama mtanange utaenda mpaka dakika za nyongeza, basi shughuli ipo. Tunyonge moja kwa moja na Sunday Simba Shomari ambaye yuko Qatar. Sunday, hebu tueleze joto la mchezo wa leo ulikoje hapo Qatar?
Idi Ligongo na mkamiti kibayasi, kwanza assalamu alaikum kutoka hapa Doha. Hali ilivyo ama kwa hakika joto linazidi kuongezeka sana tu, hasa ukizingatia kwamba hili nilikupa taarifa kulikusha wasili wapenzi wapatao 35,000 kutoka kule Argentina kwa mujibu wa ubalozi wa nchi hiyo, ambao tayari wamekusha ingia mjini kuendeleza lile joto la kuwasukuma watu wa Croatia katika mechi hii. Lakini vile vile katika eneo maarufu sana hapa mjini hili na mkamiti la Suku Wakif, kumekuwa na tambo za kila aina, tambo ambazo nafikiri kwa wale wapenzi wa soka kwa mfano kwa kule Tanzania wanaziona wakati wa Simba na Yanga. Nilikuwa pale jana usiku, watu hawakulala. Kwa kawaida pale panakuwa panachangamka kuanzia baada ya mechi saa 4 za usiku mpaka saa 10 alfajiri. Sasa ilipofika saa 6 pale walianza tambo, vijana wanaosabu wanaomuunga mkono Messi wanaimba Messi, Messi, Messi. Na wale wanaomuunga wasio muunga mkono Messi wanasema where is Messi? Wanaimba Messi yuko wapi? Yaani wakiwa na maanisha kwamba kesho Messi atafichwa kwenye mfuko, au leo hii Messi atafichwa kwenye mfuko kuzati kwenye mechi saa 4 usiku, maana saa za hapa na saa za Afrika Mashariki ni sawa sawa. Kwa hiyo joto idi ni kali sana la ile mechi mpaka dakika tunapozungumza.
Asante sana, asante Shomari kwa kutupa yale ambayo yanaendelea hapo. Maana naona na muda wetu unakimbia kulikweli, tutaendelea kusubiri kuangazia nini ambacho kitajitokeza. Na moja kwa moja tuelekee basi katika habari za dunia.
Bunge la Afrika Kusini leo Jumanne linajadili iwapo litaanzisha utaratibu wa kumwondoa madarakani rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kufuatia kashfa inayomkabili. Ramaphosa ambaye alipigiwa upatu kuwa mtu anayepiga vita ufisadi baada ya utawala wa mtangulizi wake Jacob Zuma uliokumbwa na ufisadi, anakabiliwa na tuhuma kwamba alijaribu kuficha wizi mkubwa wa pesa katika shamba lake la kifahari. Matokeo ya uchunguzi wa jopo huru ambayo ilisema rais anaweza kuwa na hatia ya kiukaji mkubwa wa utovu wa nidhamu yatagubika kikao maalum cha bunge mjini Cape Town.
Russia Jumanne imetupilia mbali mpango wa amani wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambao unapendekeza kuondolewa kwa wanajeshi wa Russia, ikisema Kiev inahitaji kukubali ukweli kuhusu maeneo yanayokaliwa na Russia. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema ukweli huo ni kuhusu maeneo manne ya Ukraine ambayo ilitangaza mwezi Septemba kuwa maeneo huru chini ya udhibiti wa Russia, hatua ambayo Umoja wa Mataifa ulilaani kuwa si halali.
Ufaransa leo Jumanne imewaleta pamoja wafadhili wa kimataifa katika mkutano unaolenga kuisaidia Ukraine kukabiliana na mashambulizi ya Russia dhidi ya miundombinu ya nchi hiyo. Mkutano huo unajumuisha wawakilishi wa serikali pamoja na makampuni na mashirika misaada kwa lengo la kuipa Ukraine fedha na vifaa vinavyohitajika ili kuimarisha miundombinu yake kama vile umeme na nishati kuendelea kufanya kazi licha ya mashambulizi ya Russia. Mkutano huo unafuatia ule wa jana Jumatatu wa viongozi wa mataifa G7 ambao waliahidi kuisaidia Ukraine kukidhi mahitaji yake ya dharura kwa ajili ya vifaa vya kijeshi pamoja na ulinzi.
Jeshi la China leo Jumanne limesema wanajeshi wa India walivuka kinyume cha sheria mpaka unaozaniwa katika milima ya Himalaya na kuwazuia wanajeshi wa China wanaulinda mpaka na kuchochea mvutano mpya wiki iliyopita. Tukio la Disemba 9 linaonekana kuwa mbaya zaidi kwenye mpaka kati ya mataifa hayo ya Asia yenye silaha za nyuklia tangu mwaka 2020, ambapo wanajeshi 20 wa India na 4 wa China walifariki katika mapigano. Msemaji wa jeshi la China amesema wanajeshi wa China waliwazuia wanajeshi wa India ambao walivuka kinyume cha sheria eneo ambalo lipo chini ya udhibiti wa China.
Hizi so kama ya before uneza kiza kila kitu usio na chumisho katoka zero. Sina muda wa kuzuka, sema ukweli wako, mana maji ya meziri unga ya menifika kwako. Somebody tell me not to please a woman, somebody show me not to please a woman, and I'm going on my way. Spend all my money just to please her. Yeah, you know kisa niko club. Kila siku ni masela na ulapu. Yumba nyapaka ni kitabu. Kesi mashitaka ni nasome wa bitabu.
Anaitwa Otile Brown anakuambia Terminator. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, ni Disemba 13 mwaka huu wa 2022. Haya basi, ni fursa sasa ya kuangalia kipengele cha barazani ambacho tumekuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook. Michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar Doha, unatabiri nini wakati nusu finali ndiyo inaangaziwa siku hii ya leo? Basi kuna maoni mengi kutoka kwako wewe msikilizaji, lakini katika laini ya simu tunaye mtu pesa Mwanambuke. Habari ya Katavi Mwanambuke?
Katavi kwema dadangu, njalie uzima huko America.
Amina kabisa, tupo salama. Nimefurahi kusikia sauti yako siku ya leo. Haya basi, tupe maoni yako, utabiri wako, nini unachodhani kitatokea?
Kwa jina naitwa mtu pesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbe Katavi Tanzania. Mimi kwa utabiri wangu, kwanza hapa nilipo najivunia kwa timu ya Morocco kutinga hatua ya nusu finali. Kikubwa sana sana mimi naiombea dua njema kwa Mwenyezi Mungu ili iweze kufanya vyema, iingie kwenye hatua ya finali iweze kuchukua kikombe. Flash kolola keke.
Haya, nashukuru basi mtu pesa Mwanambuke, lakini pembeni hapo nimesikia kuna mtu mwingine anaongea.
Kuna mtu hapa anaongea, zinajua tena bana, yani hapa ni shida. Yaani mimi kikubwa sana sana timu ya Morocco naipa kula iweze kufika finali na iweze kuchukua kikombe, maana ukiangalia timu za Afrika imebaki Morocco ndio inabeba maoni, yani nyuso zote za Afrika.
Sawa, ni kweli kabisa. Macho, masikio, maombi ya wa Afrika duniani kote, popote pale walipo, uwe bara la Afrika ama unaishi katika bara nje ya Afrika, kwa ukiwa tu una vinasaba vya Kiafrika, basi nadhani kwa njia moja au nyingine kila mmoja anaiombea Morocco iweze kufanya vyema. Idi, naona ulikuwa unacheka pale baada ya mtu pesa mtambalike. Pembeni pale kulikuwa kuna lugha mama.
Yeah, pale kulikuwa kuna lugha mama pale, ulikuwa unasikia kabisa Kisukuma kile, mwabeja sana.
Haya basi, tumefurahi na tumeshukuru kupokea maoni ya mtu pesa Mwanambuke kutoka Katavi nchini Tanzania. Lakini kija katika maoni kwa njia ya maandishi, ni kutoka kwa Zakaria Nyerere. Yeye anapatikana Butia Mamara huko Tanzania. Ameandika kwamba yeye anatabiri kuwa Argentina watafika finali na kuchuana na kuchukua kombe. Pia Morocco wakijitahidi wanaweza wakatinga mpaka finali.
Yohana Nyenza kutoka Kimara, Dar es Salaam, anasema anatabiri watapata ushindi dhidi ya wapinzani wao. Hajasema ni nani, lakini yeye ndio utabiri wake huo. Ni utabiri kabisa wa wale ambao wanaitwa wapiga ramli feki.
Wambugu Theuri, yeye ajasema pia anatoka wapi, anasema juu hakuna timu ya Afrika. Natakia timu ya Ufaransa ushindi mkubwa. Haya.
Huyu hapa ni Masanzu Jinkulu, anasema Morocco inafanya miujiza ya kutinga final katika stage ya mbele na ukuja, na mabingwa watetezi watapigwa.
Jisandu Daga, yeye anatokea Ruhumbo Nyika, anaandika kwamba anatamani sana kombe lichezewe nchini mwake Tanzania. Anaomba rais wa FIFA wapeleke kombe kule Tanzania.
Namkumbusha tu pale Qatar wametumia bilioni 200 dola za Kimarekani.
Lakini Idi,
kuandaa
wewe unaonaje? Mtazamo wake Jisandu anaomba kwamba kombe liende likachezewe Tanzania, ardhi ya Tanzania.
Na mimi ndo namwambia hivi. Qatar wametumia dola bilioni 200 kuandaa michuano hiyo. Kwa hiyo kila laheri katika utabiri wake ama ushauri wake kwa Tanzania.
Kwa maana hiyo nafikiri kwamba kama likifanikiwa kufanyika Tanzania, litatumia dola ngapi? Tupo na VOA Express kitendawili, tunakuachia wewe msikilizaji. Shukrani sana kwa maoni yako msikilizaji. Tupate burudani ya muziki.
Haya basi, ni Yemi Alade. Yemi Alade anakuambia mambo haya si mchezo kabisa katika ile miondoko ya dance hall. Tena jana nilikuwa namwangalia Sean Paul katika moja ya documentary ya ile television ama kituo cha habari cha Vice, wakionyesha namna utengenezaji wa ule wimbo wake ambao ulimtambulisha, unaitwa Get Busy. Sasa jinsi wanavyotamka neno dance hall.
Get busy.
Get busy.
Haya,
naona Yemi Alade anaelekea huko. Tunazidi kusonga mbele katika mambo ya VOA Express hivi sasa, na moja kwa moja tunakwenda kuangalia kama huna kazi katika yale ambayo yanaendelea kwa vijana mbalimbali. Kutana hapa na Mwajuma Bendego, mkufunzi wa soka mwanamke ambaye anapata riziki yake kupitia kufunza vijana wenzake soka, wakiwemo wa kike na wa kiume. Akiwa mkufunzi aliyefuzu kupata leseni, kazi yake hii imekuwa na changamoto ila hizo ambazo yeye anazikabili na kulisongesha. Msikilize hapa huyu Mwajuma Bendego.
Kwanza hii kazi nilipenda tangu nikiwa shule, na nilipomaliza tu nikajiunga na Moving the Goalpost Club, nikawa nachezea kule Kilisi. Tena kule sheria ilikuwa lazima uwe na timu, so nilianza timu kule Kilisi, nikaiacha pale Mzongololi. Then akili yangu kanambia nirudi nyumbani, sasa nikuje niinue vipaji vya nyumbani. Nikaanzisha timu golini pale inaitwa Copa Coca-Cola. Nashukuru nilitoa vijana wawili ambao walikuwa waende South Africa mwaka wa 2010, ndio kulikuwa na World Cup. lakini kwa sababu ya sababu ambazo hazikuepukika wale vijana hawakuenda. So ile pia ikanipatia moyo, ndio sasa hivi na coach team ya boys yaitwa New Force FC, na pia niko na wasichana kwa Le Queens, na ile team ambayo sasa inanipatia mimi chakula ama inanipatia mimi ajira unga ni kwa Le Guys. So naipenda sana kazi yangu. Changamoto zipo kwa sababu wajua katika jamii yetu sisi ni Waislamu. Pia kuna Waislamu na kuna wambea. Kuna mtu hajui dini lakini yuwajua sana kushinda yule mwingine. Sasa kulikuwa na changamoto za kwamba huyu mwanamke bibi ya mtu kazi kujizungusha, sijui atulie kwa nyumba, yule labda atafuta wanaume yule. Lakini mimi nilipatia moyo kwa sababu familia yangu yenyewe ilikuwa inanisupport na kazi yangu, na walikuwa na matendo yangu yenyewe na naleta kwa nyumba. Kwa hivyo wananisupport, na pia kuna baadhi ya majirani, marafiki ambao wananisupport. Ikanipatia courage. Dada pale ulipo, ukitaka kufaulu katika haya maisha, jaribu kufanya kazi ambayo mwanamke mwingine na kwa changamoto kwake kufanya. Mimi sana sana nilikuwa napenda kufanya kazi ambayo mwanamke mwingine anajua hawezi kufanya. Ama atafanya lakini kuchelewa. Kwa hivyo kwangu ilikuwa advantage, nikasema mimi nikiwa coach, kwanza the word coach ilikuwa inanipatia mimi nguvu. Mtu akitembea coaches, hiyo ilikuwa ndani I'm proud of it. So nikasema, nawaambia wale wadada kule nje, coaching ama kupenda kandanda ni ajira pia. Kwa sababu sasa hizi mimi ikifika mwisho wa mwezi na mimi naangalia naenda KCB. Naangalia KCB, kwa hivyo na mimi nami najua natoa shilingi kwa sababu ya kandanda. So kazi ni kazi. Wamama tujitume. Tufanyeni kazi ambazo tunajua hizi zitatupatia sisi urahisi wa kupata shilingi. Lakini tusikae tu.
Haya. Mhm, nimesikiliza mambo hayo. Anaweka baadhi, anaweka bayana kabisa kile kitu ambacho watu wanaona kwamba haiwezekani kwa mwanamke, yeye ameonyesha kwamba jamani inawezekana kabisa.
Ni Mwana Juma Bendego kutoka Mombasa nchini Kenya. Shukrani sana Amina Chombo kupata fursa ya kuzungumza na Mwana Juma Bendego katika kama huna kazi. Na tukiangalia upande wa swali la leo, unafahamu hivi sasa basi viongozi wa mataifa ya Afrika na au wawakilishi wao wako hapa mjini Washington kwa ajili ya mkutano wa takriban siku tatu ambao unasimamiwa na serikali ya Marekani ya utawala wa Rais Joe Biden. Tumekuuliza, viongozi wa Afrika na Marekani wanakutana Washington DC kujadili masuala mbalimbali. Unadhani mambo gani muhimu yanastahili kuwekwa mezani? Moja kwa moja basi nianze kusoma ujumbe wa Wilungula Ehota. Wao unasema wanapatikana kule Malawi. Umeandika kwamba kukamatwa kwa washirika wa mauaji yanayopatikana nchini DRC na kupelekwa kwa kesi ya Kagame huko ICC na uhalifu aliyofanya nchini DRC na mshirika wake Museveni ndio mambo makuu na yodhani yatakayojadiliwa.
Efron Gonzi anasema kwamba yeye wote watoe kipi kinachowezekana na kupunguza uhasama ya masuala yanayohusu kuleta migongano aina mbalimbali, vile msukumo wa kuleta vita.
Padre Moshi wa Kotela Moshi Tanzania umeandika mambo muhimu ni swala la amani kwa nchi za Afrika ambazo zimelemewa na matukio mengi yaliyotowesha amani baadhi ya maeneo kwenye bara hilo.
Huyu hapa ni Eliudi Njagi anasema jambo la kwanza ni vita kati ya M23 na serikali ya Kongo. La pili ni masuala ya mara kwa mara ya ufujaji wa demokrasia. Ya tatu ukiukwaji wa hali ya hewa, yani inamaanisha mabadiliko ya hali ya hewa.
Omari Rashid Charles amesema yeye kwa maneno yake ameandika, watu wache wasiendelee kututawala, watupe uhuru wetu na sisi tuwe tunajiamulia wenyewe mambo yetu ya ndani.
Huyu hapa anaitwa Biamis Ibn Swedi. Msisikie vitisho vya Marekani, hivyo ndio itakuwa pointi yao kwamba msiungane na Putin lakini msikubaliane naye. Marekani hana huruma na sisi hata kidogo. Ndio maoni yake hayo.
Shukrani sana wasikilizaji wote mlioshiriki katika swali la leo. Na kuangazia tu juu juu kwa sekunde tu kwenye yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na huo mchezo unaotarajiwa kufanyika baadaye wa nusu finali huko Doha, Qatar.
Naam, baina ya Argentina na Croatia, lakini vile vile kuna habari nyingine ambayo inavuma kuhusiana na kifo cha mwanahabari mwingine ambaye amekuwa akifanya shughuli zake katika kombe la dunia linaloendelea. Kumbuka Marekani mwanahabari huyu yeye tayari mwili wake umefika, ambaye alikuwa ni mwanahabari wa kwanza kupoteza maisha kule akiwa Doha, Qatar, katika kuripoti kombe la dunia. Tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili yupo Saida Mdun, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe. Kutoka Washington DC, shukrani kwa kuwa nasi. Yeah. We are sad.